Paies teju 100 gadi, kamēr Latvija renovēs visas daudzdzīvokļu mājas, kuras būtu liederīgi atjaunot, proti ap 11 tūkstošiem daudzdzīvokļu māju. Pēdējos 13 gados renovēts 1600 ēkas, jeb tikai 10% no vajadzīgā apjoma. Taču šāds temps krietni atpaliek Briseles ambiciozai Eiropas zaļā kursa iniciatīvai, kura paredz, ka turpmāko 28 gadu laikā, jeb līdz 2050. Gadam, bloka valstīs ir jāsasniedz tā saucamā klimata neutralitāte, un tas nozīmē, ka arī dzīvojamām ēkām jābūt ar nulles emisijas patēriņu. Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktora vietniece Karīna Truhānauska atzīst, ka ar šādu daudzdzīvokļu namu renovācijas tempu tas pagaidām Latvijai būs grūti izpildāms mērķis.
Protams, Briseles prasība ir renovācijas vilnis, atjaunošanas tempa divkāršošana, un Latvija tam absolūti piekrīt, un tam piekrīt arī pārējās Eiropas Savienības dalību valstis, tikai mēs joprojām atduramies pret diviem faktoriem. Tad iedzīvotāju izglītotība, informētība, ieradumi un finansējuma pieejamība. Mums šobrīd ir nepieciešami 4,5 miljārdi eiro, lai atjaunotu visas daudzdzīvokļu ēkas tādā apmērā atbilstoši Briseles prasībām.
Latvijā šādu līdzekļu nav. Tomēr Eiropas prasības sasniegt 2050. Gadā klimata neutralitāti minus papēžiem, bet par tālāko finansējumu skaidrība pagaidām nav. Skaidrs ir tikai par tuvākajiem 6 gadiem, proti plānošanas periodu, kas aizsākās 2021. Gadā un ilgs līdz 2027. Gadam, kad daudzdzīvokļu ēku renovācijā ieguldīs 465 miljonus eiro. Puse no tiem Eiropas Savienības struktūra fonda grants, bet otra puse namu iedzīvotāji ņemtais kredīts bankā.
Mēs vienmēr gribētu, lai mums būtu šī skaidrība par nākotni. Kā būs, ka mums tiks nodrošināts, ka būs 100% šādi vai citādi, bet es teiktu, ejam maziem soļiem un tie rezultāti noteikti neizpildīs.
Eiropas Savienības fondu nauda ir neatsverams atbalsts daudzdzīvokļu namu iemītniekiem, jo būtībā ēkas renovācija var veikt ar 50% atlaidi. Proti pusi nosedz Eiropas Savienības grants, otru pusi iedzīvotāji aizņemas bankā. Bet kas notiks brīdī, kad Eiropas Savienības finanšu pote vairs nebūs pieejama, vai arī valsts makā ir plānots atrast naudu daudzdzīvokļu namu renovācijai?
Nākamais ir jau pašvaldība. 2023. Gadā būs Rīgas pašvaldība savā energoefektivitātes tātad programma, kurai pašvaldības iedzīvotāji varēs pieteikties. Un līdz ar to mēs arī ceram, ka pavirzīsies uz priekšu šī te iestagnējusī situācija ar daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu tieši Rīgā. Jo 44% no visiem daudzdzīvokļiem ir tieši Rīgā, un atjaunošana pārsvarā ir notikusi reģionos aktīvāka.
Ja Rīga tādu energoefektivitātes vilni uzņemtu, tas palīdzētu tuvināt tiem Briseles mērķiem?
Tā. Noteikti. Mēs ļoti ceram, ka mūsu izdarītais darbiņš lēmuma pieņemšanas procedūrā, gan par kvorumu šīm te kopīpašuma mājām, gan šis te elektroniskais Rīgas lēmuma pieņemšanā, plus šis te Rīgas pašvaldības finansējums veicinās šo uzrā.
Programmas būtība nav mainījusies 10 gadus, un tas apjoms ir niecīgs, viņš ir mazs. Un ja mēs tā turpināsim, nekas mums nesanāks. Mēs turpināsim renovēt pār 10 ēkas gadā, varbūt 80, varbūt 100. Ar tādu tempu, tur apmēram pie 100 gadiem vajag mēs, lai dzīvojamo fondu norenovētu. Un, protams, 100 gadu mums pat nav ne 10, ne 15.
Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūta asociētais profesors Agris Kamenders, kā argumentu sliktajam daudzdzīvokļu namu tehniskajam stāvoklim, min valsts kontroles revīziju pirms 2 gadiem, kurā secināts, ka Latvijas lielākajās pilsētās lauvas tiesa no daudzdzīvokļu namiem ir kritiskā stāvoklī.
Maksājuma apjoms nav pietiekams, netiek veikts uzkrājumi tātad tekošajiem remontiem. Un tur ir jautājums jau vairāk par ugunsdrošību. Nu, drošības jautājums. Jo vairāk mēs atliksim to problēmu, jo tā problēma tikai sāsinās. Es nerunāju, protams, arī šobrīd par enerģijas cenām, kas mums sagaidīja un tur tuvākajā apkuras sezonā. ka būs ļoti, ļoti sarežģīti, iecevišķi pašvaldībā.
RTU profesors Agris Kamenders teica, ka valstī ir jābūt skaidrai stratēģijai tuvākajiem 10-15 gadiem, kuru laikā būtu jārenovē līdz 16 tūkstošiem daudzdzīvokļu ēku. Lai to sasniegtu, renovācijas tēmas būtu jādubulto.
15 tūkstoši ēkas 10-15 gados mēs nerenovēsim, tad mēs runājam par cik pa 1000 ēkām gadā. Mēs šobrīd varbūt maksimums renovējam 200.
Tas neaizsniedzams sapnis, tad neaizsniedzams mērķis? Tad
uz šobrīd tas ir neaizsniedzams mērķis, jā. Pie esošās programmas, pie esošās kapacitātes, pie esošās aktualitātes, tas ir neaizsniedzams, tas nav izpildāms. To mēs varēsim izdarīt, ja mēs kardināli mainam to pieeju, kardināli. Rīga, kā viņi tagad arī ir apņemšies un redzēsim, kādi būs tie darbi.
Agris Kamenders ir pārliecināts, ka viens no veidiem, kā kāpināt renovācijas tempu, ir mainīt pieeju. Un no pilotprojekta līmeņa, kādā vēl aizvien norit ēku renovācija, pāriet uz masveida ēku siltināšanu un panākt, ka gadā renovē 400 līdz 600 ēkas.
Tas, protams, prasa tādu industrializāciju gan no projektu vadības viedokļa, gan no projektēšanas viedokļa, gan arī būvnieku pusē, kuri rēķinās ar stabilu apjomu, viņiem ir darba spēks, viņi ar to rēķinās. Jo šobrīd arī būvniecības pusē ir problēma, ja viņi zina, ka teiksim, šogad ir un varbūt pēc diviem gadiem atkal pilnīgi ir nekas. Nu, kā piemēram šobrīd. Es nezinu, kas notiks šajā. Vasarā, es domāju, daudz projektu netiks realizēt. Nu, būs ļoti maz. Būs, protams, citos sektoros, sabiedriskās ēkas un būvniecība. Tur viss notiksies, bet, teiksim, daudzdzīvokļu sektorā nebūs daudz projektu.
Runājot par masveida ēku siltināšanu, ekonomikas ministrijas pārstāve Karina Truhanovska atklāja, ka šajā virzienā valsts politika tuvākajos gadus tiks vērsta.
Kvartāla mēroga renovācija, tas ir nākamo gadu jautājums, kas mums arī paredzēts ēku ilgtermiņa atjaunošanas stratēģijā, ka tas būtu jāattīst un būtu jārealizē. Ja?
Cik gadu nākamo jautājums, kad mēs to varam? Tas jau tuvākie 7 gadi, kas ir plānošanas periods vai pēc tam vēl?
Stratēģija paredz tad līdz 30. Gadam. Šī ideja attīstās Latvijā un ir nepieciešams laiks, lai vispār saprastu, ko tas nozīmē, kādus labumus tas dod. Masveida projekts, viņam ir nepieciešami mazāk finanšu līdzekļi. Tad ir kopīga zeme, uz kuras atrodas vairākas mājas. Pirmām kārtām nav jātērē laiks un arī finanses, lai saskaņotu vairākus projekts, bet tas ir viens process, tas ir viens projekts, tad birokrātiskais šķēršļis samazinās.
Ambiciozs mērķis būtu, nezinu, 3-4% no kopējā dzīvojamā daudzdzīvokļu namu fonda gadā.
Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons teica, ja valstī būtu šāds mērķis, tad 2050. Gadā varētu sasniegt, ka 90% no ēkām būtu energoefektīvas, tuvu nulles patēriņa. Tomēr Latvija uz mērķi iet ļoti maziem soļiem bez lielām ambīcijām.
Nu, es savā mūžā nepiedzīvoju. Teiksim, droši vien to procentu tur 60 vai 70 vai 80. Šādi ejot, ja tur siltināsim un darbosimies vēl 100 gadus, es domāju. Ja tas ir strateģisks mērķis, valstī tomēr saprotot, ka šajā segmentā ir būtisks, teiksim, tas gan energopatēriņš, gan arī šis te seg emisijas, abi divi, tad, nu, attiecīgi nofokusējoties. Nu, tu vari kāpināt apjomus, tu vienmēr vari kāpināt, teikt, reiz divi, ja tā ir programma minimums manā izpratnē.
Gins Miķels Sons pauž, ka nākamais klupšanas akmens, kādai daudzdzīvokļu ēku renovācija neuzņem apgriezienus, ir finansējums, jeb precīzāk viens vienīgs naudas avots – Eiropas fondu nauda.
Nu, lai kaut ko dubultot un strādāt ar lielāku jaudu, ir, protams, primārais jautājums ir tāda ilgspējīgas finansējuma modelis. Nu, šis ir tāds, mums ir nauda daram, nav nedaram. Nu, mūsu nozares izpratnē tur būtu jāveido kaut kāds īpašs fonds, ja, kas ir ilgtermiņa fonds, kas fondā ļauj piedalīties dažādi nozares dalībnieki, tur gan finansētāji, gan attīstītāji, gan būvnieki. Nu, tas ir tāds ilgtermiņa stāsts.
Gints Miķelsons atzīst, ka finansējuma nenoteiktības un mērenās kapacitātes dēļ daudzdzīvokļu māju renovācija nav iekārojams auglis lielajiem būvniekiem. Tie uz šo segmentu pat neraujas. Renovācijas projektos piedalās vidēji izmēra būvniecības uzņēmumi. Tomēr, ja ir vēlme tirgu un konkurence palielināt, kas iespējams palīdzētu samazināt arī būvniecības izmaksas, tad ir jāķers pie birokrātijas labirintiem un tie jāvienkāršo. Šobrīd paiet 4 gadi kopš ieceres līdz projekta realizācijai. Miķelsons teica, ka šo periodu vajadzētu samazināt līdz 2 gadiem. Linda Zalāne, Latvijas Radio.